Cum devine totul posibil și făcut în numele dragostei? Recenzia filmului Sonată de toamnă, regizat de Ingmar Bergman, de Victoria Maria Deliu. O mamă și o fică. Ce combinație teribilă de sentimente, confuzie și distrugere. Totul este posibil și este făcut în numele dragostei și amabilității. Suferințele mamei sunt menite a fi transmise fiicei. Eșecurile mamei sunt menite a fi plătite de fică. Nefericirea mamei e menită a fi nefericirea fiicei. E ca și cum cordonul umbilical nu ar fi fost tăiat vreodată. Este așa, mamă? Este nenorocirea fiicei triumful mamei? Mamă, este mâhnirea mea, plăcerea ta secretă? Ar fi putut la fel de bine să fie un spectacol de teatru, o compoziție de muzică de cameră sau, bineînțeles, o fărâmă de viață reală la care se întâmplă să asiști sau pe care se întâmplă să o trăiești. Într-un fel, chiar este toate acestea, deși în mod normal, Sonată de toamnă este cunoscut drept unul din filmele pe care Ingmar Bergman le-a realizat în autoexilul său din Norvegia în 1978. Dintr-un motiv sau altul, pare înspăimântător de greu să închegi câteva rânduri ale unei recenzii de film. Ori poate e vorba doar de recenzia acestui film. Fiindcă, dincolo de menționarea celor 10 premii și 9 nominalizări pe care le-a obținut și dincolo de aclamarea triunghiului Ingmar Bergman, Liv Ullmann, Ingrid Bergman, a face o recenzie acestui film înseamnă mai degrabă a explora păinjenișul relației mamă-fică. Ori, a te încumeta la o asemenea explorare nu poate decât să te înspăimânte. Dar totuși să ne încumetăm. Primul cadru ne invită să intrăm în casa și viața familiei cu care vom petrece aproape 2 zile, sau, dacă preferați, doar 1 oră și jumătate. Tonuri calde, o lumină blândă, primăvăratică, plină de speranță. Aceasta după freamătul la fel de plin de speranță al unei sonate pentru flauta lui Handel, cu care se deschide de fapt filmul. La masa de scris, Eva, o femeie aflată la vârsta maturității, încheie o scrisoare destinată mamei. Speranța care plutește în casă este, de fapt, o reflexie a speranței din sufletul ei. În bună măsură, este ei înseși indescifrabilă ca orice speranță autentică. Citindu-i soțului scrisoarea, se relevă și către ce anume este ațintită speranța, revederea cu mama sa după 7 ani îndelungați. În acest răstimp, Eva s-a căsătorit cu Victor, care este preot, și au avut împreună un fiu, Eric, care s-a înnecat înainte de a împlini 4 ani. Deși aflată, cum spuneam, la vârsta maturității, primele semnale pe care le transmite Eva exprimă nesiguranță, neîncredere, rezerve. Nu simpla timiditate sau șovoială stau pitit în ea, ci o teamă puternică o devorează în permanență. Teama de a se privi pe sine însăși. Aproape că ai putea suspecta că toate oglinzile din casă sunt întoarse și toate gândurile introspective sunt oprite înainte chiar de a fi începute. Dacă ar încerca să se privească pe sine, încotro să se uite. Pe cine ar găsi acolo unde s-ar uita? Identitatea ei pare să fi fost strivită, ori pare că niciodată nu a fost lăsată să se sedimenteze cu adevărat. Ascunsă și îmbătrânită cu vreo 10 ani de hainele anoste, pășește mărunt și grăbit și caută tremurândă asigurările soțului. Nu pot să-i spun că o iubesc din toată inima așa încât să mă creadă, se confesează el privitorului și propriei conștiințe. Nu pot alege cuvintele potrivite. Ceea ce privitorul nu știe încă este că neîncrederea pe care Eva o are în cuvintele celor care parcă îi arată afecțiune are rădăcini foarte adânci. Așadar, o poșghiță de liniște și lumină care ascunde tot soiul de fragilități. Așa arată atmosfera din casă și acesta este fundalul pe care mama Evei, Charlotte, acceptă invitația și își face numai decât apariția. E urmată, cum altfel, de ecourile succesului ei de viață ca pianistă. În cei 7 ani în care viața Evei a intrat pe un făgaș cu totul nou, Charlotte nu a avut deloc răgaz să-și viziteze fica, nici măcar la nașterea sau la moartea propriului nepot. Concertele, înregistrările, neobosită exersare, în fine, munca orientată spre nimic mai mult și nimic mai puțin decât spre succes, se cerea îndeplinită și nu putea suporta niciun compromis. În pragul bătrâneții, Charlotte păstrează încă mult din imaginea sa de tinerețe. Energie, vitalitate, îndrăzneală, atenția deosebită la înfățișare. e de un entuziasm dezarmant și nu se sfiește să-și manifeste cum poate mai bine lipsa de griji sau de angajamente. Și toate, energie, vitalitate, îndrăzneală, îi sunt parcă mai necesare decât oricui altcuiva în încercarea zadarnică de a-și umple golul interior, căci în spatele voioșiei debordante, mama Evei își maschează personalitatea narcisică. După ce își lasă fica să-i care bagajele fără nicio reținere, Charlotte concentrează prima lor conversație în jurul ei. Povestindu-i Evei despre moartea recentă a iubitului său Leonard, își demască pustiul interior. Din relatările ei transpare propria spaimă și fugă din calea suferinței și a morții și în niciun caz vreo urmă de îndurerare pentru bărbatul cu care trăise în ultimii 18 ani. Amintirile ei nu le evocă pe cel dispărut, ci își evocă propria imagine, așa cum era ea în ochii celui dispărut. Plânsetul ei nu-l plânge pe cel mort, ci își plânge propria apropiere față de moarte. Înghițită de vidul interior, Charlotte trece pe nesimțite de la acest moment insuportabil la unul de autoadulare. Comite gestul narcisic prin excelență. Se privește admirativ în oglindă, întrebându-și fica dacă s-a schimbat în acești ani petrecuți departe și dacă îi vine bine costumul cumpărat de curând. Avem aici un cadru care merită decupat. În prim plan, mama care se soarbe pe sine din priviri, foșnind mândru în fața oglinzii, și în planul secund, fica ușor agitată, aproape rușinată, care resimte ca pe o povară însăși nevoia de a-și ridica privirea pentru a putea zări imaginea din oglindă care conține și reflexia ei. Deși Charlotte a evitat cu dibăcie orice eveniment apărut în cei 7 ani care s-au scurs de la ultima lor întâlnire, acum este constrânsă să suporte consecințele. Și este constrânsă nu în sens impersonal, ci chiar de fica sa, Eva. În urmă cu 2 ani, Eva a adus-o acasă de la azil pe sora sa mai tânără, Lena, care suferă de o boală degenerativă și care fusese abandonată acolo de nimeni alta decât de mama lor. Vestea că Lena este și ea în casă o aruncă pe Charlotte în ghearele aceleiași spaime de care tocmai se eliberase odată cu moartea iubitului ei. Spaima de suferință și de moarte, imposibil de suportat pentru orice narcisic veritabil. Primii aburi de ură mocnită se strecoară în privirea mamei atunci când e nevoită să accepte la cererea fiicei să meargă să o vadă pe cealaltă biată fica sa. Din celălalt unghi, un prim semn de întrebare începe să plutească deasupra Evei, care până atunci își purtase cu grație mantia de victimă. Care a fost de fapt intenția cu care și-a chemat mama în vizită? A fost, așa cum pretinde, dorința de a-i alina durerea pricinuită de moartea lui Leonard sau dorința de a o confrunta cu realitatea trecutului pe care părea că îl trecuse de mult sub uitare? Scena care le aduce la oaltă pe mamă și cele două fiice este tulburătoare. Nici măcar în fața fragilității umane în toată plenitudinea ei, deopotrivă fizică și psihică a Lenei, narcisismul lui Charlotte nu poate fi zdruncinat. Își așează cu pricepere masca bucuriei pe chip, însă în adânc, în acel gol adânc, clocotește durerea. Nu, nu durerea cauzată de suferințele fiicei, care suportă chinuri înfiorătoare pentru a-i putea zâmbi mamei, ci durerea că trebuie să asiste la suferințele fiicei. Narcisică fiind, nu are prea multe resurse pentru a-și gestiona și canaliza durerea, atâta vreme cât aceasta nu este ceva care ar putea acoperi, fie și numai superficial, golul din miezul ființei sale, este limpede că nu poate fi suportată prea mult. Iar prilejul cinei o salvează momentan de la atâta suferință. În timp ce pregătește masa, Eva îi dezvăluie soțului o serie de resentimente pe care le nutrește față de mama sa, resentimente care, din nou, împovărează intenția cu care i-a înaintat de fapt mamei invitația de a veni în vizită. În camera sa, pregătindu-se pentru cină, Charlotte își exprimă la rândul său resentimentele, precum și dorința de a pleca mai devreme decât era stabilit, de a evada din strânsoarea realității și a consecințelor aproape palpabile ale propriilor fapte din trecut. Momentul care urmează cinei este alcătuit din alte cadre care merită oprite și observate îndelung. Fica și mama interpretează pe rând, una sub privirile pline de nuanțe ale celeilalte, preludiul numărul 2 în A minor al lui Chopin. Deși la o privire naivă, muzica pare a fi în prim plan în această scenă și pare că în sufletul privitorului se ivește speranța ca ea să medieze relația dintre mamă și fică și să constituie, poate, sâmburii unei noi legături, la o privire mai atentă, lucrurile sunt departe de a sta astfel. Muzica rămâne un simplu instrument, un simplu mijloc care servește, inofensiv și netransfigurator, la îndeplinirea scopurilor pe care cele două femei le-au avut dintotdeauna. Fica s-a folosit de muzică pentru a câștiga iubirea și atenția mamei, iar mama narcisică pentru a câștiga iubirea și atenția tuturor celor din jur. Acum se aruncă lumina asupra carierei de pianistă a mamei, de altfel încununată de succes. Nu este, așa cum poate s-a crezut până în acest moment, vreun semn al vocației artistice sau al vreunei chemări de orice fel. Este doar un refugiu din calea altor tipuri de angajament, după cum va releva și discuția cascadă dintre mamă și fică de la miezul nopții. Pe de altă parte, din replica disperată a fiicei, unde am greșit? Ce n-am făcut bine? Care vine ca răspuns la vorbele pe care mama le rostește după interpretarea sa, nu transpare niciun interes genuin pentru muzică în general sau pentru acea bucată muzicală în particular. Cuvintele ei aduc mai degrabă cu un strigăt după înțelegerea și acceptarea maternă, un strigăt care s-a tot rostogolit de-a lungul vieții sale. Dintre toate, aceasta este poate cea mai răvășitoare scenă, fiindcă ne arată că nici măcar ceva ce se apropie atât de mult de sacru precum muzica nu poate transcende și suda o relație schimonosită dintre o mamă și o fică. Punctul de maximă tensiune al filmului scoate la suprafață toate rezidurile și dedesubturile acestei relații schimonosite. Dialogul dintre cele două, purtat în întunericul de la miezul nopții, în preajma câtorva lumânări aprinse, care ard și se topesc precum cuvintele uneia în sufletul celeilalte, arată toate posibilitățile și modulațiile relației lor. Resentimente, reproșuri, strigăte după înțelegere și afecțiune, disperare, nepăsare, neglijență, ură mocnită și ură care erupe, invidie, resemnare, bucurie în fața necazului celeilalte, absență, excese de apropiere, temeri reciproce și un lanț nesfârșit de confuzii, ezitări și neliniști. Fiecare pare încă prins în propria modelare a realității și, în ciuda faptului că își dezvăluie reciproc pentru prima oară în viață aceste modelări, tot nu reușesc să le depășească și să se întâlnească într-un spațiu comun. Pentru mama narcisică, gândul că fiica sa a putut și poate să o urască rămâne insuportabil și ininteligibil, iar fumul răsuflat nervos după fiecare țigară pare că se transformă la rândul lui într-o perdea de ură. Iar fica anxioasă și inhibată de personalitatea mamei și de toate gesturile ei imprudente, crede că statutul de victimă o îndreptățește să arunce înspre final asupra mamei o vină pe care este greu de crezut că aceasta ar putea realmente să o aibă. Totuși, între ele se țese în sfârșit o simetrie. Așa cum fica adăpostește traumele copilăriei, cauzate de mama care a oscilat între absență zdrobitoare și intruziune nejustificată în viața fiicei, la fel și mama adăpostește traumele propriei copilării, cauzate de indiferența și lipsa de afecțiune a propriilor părinți față de ea. Narcisismul pe care mama l-a dezvoltat și care a creat toate traumele fiicelor sale, se dezvăluie acum ca o reacție defensivă la răceala pe care propria sa mama a arătat-o față de ea. De sub măștile de adult ale celor două femei răsar în zorii zilei, stingherite și plăpânde, două chipuri de copil. Iar din neantul care se cască deasupra lor, pare să coboară o pedeapsă nelămurită. Nu există iertare. Există un adevăr și o minciună. Încheie Eva dialogul cascadă, străpungându-și mama cu privirea, sub strigătele ei de ajutor și inepuizabila sa tânjire după afecțiunea propriei fiice. A doua zi, mama pleacă. Fica rămâne cu soțul și cu sora sa, cu câteva gânduri suicidale, cu amintirea fiului ei mort și, mai presus de toate, cu o dorință arzătoare, aproape obsesivă, de împăcare cu mama sa. Atmosfera plină de speranță de la început ascunde parcă acum speranță și iertare. Până la urmă, dincolo de bine și de rău, de adevăr și de minciună, se întrezărește totuși mila refuzată câteva ore mai devreme. Fica scrie o altă scrisoare, de data aceasta nu o simplă invitație, ci o invitație la reconciliere. Însă e iertarea aceasta demnă de propriul nume? Transcende această milă toate resentimentele și reproșurile? Are ea de fapt un fundament în care să-și înfigă rădăcinile? Sau e doar semnul unui interminabil șir de afecte, emoții, sentimente, psihoze și nevroze fără de scăpare? Cu alte cuvinte, Nu este cumva această falsă iertare doar un alt fel de a spune că singurul care ar fi putut să taie cordonul ombilical dintre o mamă și o fiică a murit în timpurile noastre? Căci avem o vagă bănuială în ce condiții devine totul posibil și făcut în numele dragostei și amabilității.